știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Astăzi comentăm subiectul acestei ediții împreună cu pastorul Marius Necula. Bine ați venit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
O emisiune care privește asupra peisajului religios și alege subiecte de interes, aș spune, iar cel pe care l-am ales astăzi este despre islamizarea Europei. Este, dacă vrem, un subiect generat de primul ministru al Ungariei, care, iată, face declarații, este adevărat, se află în apropierea alegerilor din aprilie, însă își alege ca accente pentru discursul său, accente care cel puțin pe noi ne interesează. El spune că Ungaria este ultimul bastion împotriva islamizării Europei. Desigur, spune de asemenea că Ungaria este pregătită să lupte împotriva islamizării Europei.
Intră în categoria discursurilor populiste. A fost taxat pentru așa ceva, inclusiv de către o parte din cei care sunt opoziția în Ungaria. La nivelul Europei se știe faptul că Victor Orban are o atitudine specifică, puțin anti-europeană. La nivelul geopoliticii s-au făcut speculații, sunt țări ce au intrat în conul de umbră a ceea ce noi numim cealaltă putere, Rusia. Țările de la Visegrad gândesc că ar trebui să aibă ceva de spus în privința politicii europene. Într-adevăr, aspectele sunt și de natură sensibilă, pentru că politica asta de integrare a refugiaților pare că a eșuat și de aceea Victor Orban își permite să aibă o voce puternică împotrivă.
Este adevărat că el încă din 2015 avertiza și spunea: apărați Europa, 70% dintre refugiați sunt bărbați, arată ca o armată. Sigur, între timp ne-am lămurit destul de mult ce ar însemna această islamizare și el vine acum cu declarații foarte îndrăznețe și afirmă chiar că Vestul a deschis calea declinului culturii creștine și a expansiunii islamice, în timp ce administrația sa a împiedicat lumea islamică să ne inunde dinspre sud.
Parțial este adevărat. Cred că trebuie să înțelegem faptul că Europa nu și-a pierdut identitatea creștină datorită refugiaților musulmani și nu trebuie să confundăm o parte din cei care chiar au plecat din zonele de conflict, o parte dintre ei sunt creștini și au fost persecutați, și aici Victor Orban ar trebui să înțeleagă faptul că la nivelul familiei creștine ar trebui să li se întindă o mână acestor refugiați. Pe de altă parte, cred că e o problemă umanitară și nu trebuie să confundăm interesele politice amestecate cu religiosul.
Da, însă, iată, nu este singurul care face astfel de afirmații. Ne uităm puțin spre Italia, Italia care și ea se pregătește în martie pentru alegeri, iar Silvio Berlusconi amenință cu deportarea a 600.000 de imigranți dacă va câștiga alegerile. Pentru că el consideră că această imigrație este o adevărată bombă socială care stă să explodeze în Italia.
Berlusconi ieșise din peisajul politic, vrea să reintre. Cred că discursurile acestea vizează mai degrabă o anume categorie socială dintre votanți. Sudul Italiei, ce a fost inundat de refugiați, e mai sărac decât nordul și posibil că mizează și pe varianta aceasta în care sudul, având aversiune față de invazia refugiaților, să voteze cumva pro Berlusconi.
Este adevărat că opoziția l-acuză pe Berlusconi că poartă principala responsabilitate pentru numărul mare de imigranți veniți în Italia, după ce, iată, fostul premier a susținut intervenția militară a Franței în Libia pentru debarcarea lui Gaddafi, potrivit, desigur, unei publicații serioase la Republica. Așadar, chiar dacă fostul prim-ministru nu mai poate candida după ce a fost găsit vinovat de fraudă, Totuși, el încearcă să ajungă într-o poziție în care să influențeze politica Italiei mai departe și se folosește de același discurs ca și premierul Orban. Totuși, iată câteva date concrete care ar putea să ne așeze în discuția noastră de astăzi subiectul mai bine, câteva date concrete. De pildă, în 1950 în Europa Occidentală trăiau aproximativ 800.000 de musulmani, în anul 2000 existau 15 milioane, iar în 2006 numărul lor a ajuns la 20 de milioane. Analiștii estimează că până în anul 2035 numărul acestora va atinge cote de aproximativ 40 de milioane, dacă nu chiar mai mult. Așadar, spun unii, islamul deja este în interiorul Europei, chiar dacă din punct de vedere al mentalității nu sunt încă în Europa, pentru că, așa cum spuneați, integrarea lor a eșuat. E un subiect serios. E adevărat că se discută puțin despre asta, dar este un subiect serios.
Emigrația în prima parte în Europa a fost din rațiuni de forță de muncă. Spre exemplu, Germania, exact, o dau ca exemplu, în anii 70, în mod voit a deschis porțile pentru că industria auto era în plină dezvoltare și forța de muncă absorbită de către Germania era binevenită pentru că era mai ieftină decât, și reconstrucția în general a fost făcută cu mână de lucru mai ieftină. Turcii, spre exemplu, sunt o comunitate puternică în Germania, vorbim de turcii ce s-au stabilit în anii 60-70 și, într-adevăr, aici putem să vorbim de o parțială integrare în contextul societății nemțești. Al doilea val este ce se întâmplă acum în contextul conflictelor din Orient și Africa de Nord. E un alt tip de emigrație. Iar dacă la nivel european vorbim de o medie de 6%. Lucrurile variază în funcție de zonă și de situația dezvoltării economică. Spre exemplu, în orașe se ajunge ca unele metropole europene să aibă chiar și aproape 20% din componența lor populație musulmană. Populația musulmană ce a venit în decursul timpului și a păstrat identitatea, obiceiurile, în același timp rămâne o provocare pentru o administrare echilibrată în așa fel încât conflictele să nu se ivească.
Probabil faceți referire și vă gândiți și la Marea Britanie. Da?
Primarul Londrei este
musulman, iar în 2015 cel mai comun nume masculin în Marea Britanie a fost Mohamed. Da, deci au motive să se teamă într-un fel sau să își pună problema integrării. Se estimează de pildă că în 2020 numărul musulmanilor care merg la moschei în Marea Britanie va fi de 683.000, iar al creștinilor care merg la biserică 679. Deci să zicem că e tot pe acolo. Totuși vorbim de o țară care adăpostește musulmani și atunci sigur cifrele acestea capătă alte conotații. De asemenea, între 2012 și 2014, numărul britanicilor care se identifică ca fiind anglicani a scăzut de la 21% la 17% din populație, respectiv cu 1,7 milioane de persoane. În aceeași perioadă de timp, numărul musulmanilor din Marea Britanie a crescut cu 1 milion.
Declinul creștinismului e pe fundalul secularizării și nu cred că trebuie să punem în cârca islamului ceea ce nu-i aparține. Trebuie să învinovățim declinul creștinismului ca fiind rezultatul eșuării integrării musulmanilor. Este o realitate faptul că islamul își păstrează identitatea chiar și atunci când rămâne o enclavă într-o populație de o altă religie sau în contextul ateu, secular. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem faptul că profilul musulmanului ce vine în Occident începe să se schimbe în decursul timpului. O parte dintre ei se radicalizează și, surprinzător, mai mult decât ar fi făcut-o în propria lor țară de origine, iar alții adoptă parțial o parte din valorile occidentale. Europa nu poți să o vezi eminamente musulmană, pentru că valorile ce au generat elementul de interes pentru emigrare din partea islamicilor nu sunt păstrate și asimilate în contextul comunităților musulmane. Spre exemplu, cartierele de musulmani net sunt diferite față de cartierele locuite de autohtoni. Nu pentru că primăria nu-și dă interesul, ci pentru că stilul de viață, valorile sunt diferite. Lucrurile nu vor putea fi păstrate și asta s-a întâmplat din perspectiva cercetătorilor, se va ajunge cumva la un melanj, la o preluare din partea migranților unor valori occidentale pentru ca ei să poată să rămână în continuare într-o societate prosperă pe care și-au dorit-o.
Da. Întrebarea pe care însă și-o pun mulți specialiști este oare în ce fel de Europa ar trebui și ar putea să se integreze, având în vedere că sunt societăți creștine care își pierd identitatea aceasta, nu pentru că, așa cum spuneați, islamul are accente mai puternice, ci pur și simplu există multe motive analizate pentru de ce se întâmplă și de ce s-a ajuns aici. Și atunci, cred că undeva vine temerea aceasta că odată cu venirea acestui val islamic peste o Europa care pierde din valorile creștine, cam cum o să arate? Cam cum o să arate Europa obișnuită fiind o Europa creștină?
Dreapta radicală din Europa vede islamul ca fiind o amenințare asupra identității europene. Spre exemplu, președintele Partidului Libertății din Olanda, Geert Wilders, spunea în felul următor: se conturează un imens pericol și e foarte greu să fii optimist. S-ar putea să ne aflăm în faza finală a islamizării Europei. Aceasta nu este numai un pericol actual și transparent pentru însuși viitorul Europei. Și ulterior, el descrie cum Parisul, Londra, Amsterdamul sau alte orașe mari din Europa vor fi dominate de minarete înălțându-se semețe către cer, femeile vor fi în totalitate îmbrăcate în negru din cap până în picioare, cu capul acoperit și deasupra străzilor se va auzi vocea muezinului ce își cheamă credincioșii la închinare. Lucrul ăsta se face pentru că prinde la o parte din populație. Dacă analizezi la rece, vei observa că scenariul acesta în care să vorbim de o Europa islamică în totalitate, nu își are rădăcinile într-o realitate nici imediată și nici într-o realitate ce poate fi preconizată cu date concrete.
Atunci, de unde vin temerile? Din slăbiciunea creștinismului sau din tăria islamului?
Discursul acesta anti-islamic vine pe fundalul alegerilor și de fiecare dată frica, paranoia, aduce voturi. Mașina de voturi a funcționat foarte bine în anii 30 din secolul trecut, când în discuție nu erau musulmanii, ci evreii. Iar Partidul Socialist la vremea de atunci a câștigat tocmai pentru că a găsit un țap ispășitor pentru absolut toate relele ce s-ar fi putut întâmpla în societatea germană. Iar dacă Hitler ne-ar fi astăzi o lecție de viață, cred că ar trebui să fim mult mai reținuți cu privire la aruncarea tuturor relelor în dreptul musulmanilor. Cu siguranță creștinismul nu și-a pierdut identitatea pentru că i-au venit în Europa și nici nu trebuie să vedem lucrul ăsta ca fiind un pericol. Dacă într-adevăr creștinismul vrea să trezească la o realitate, atunci să facă în așa fel încât să-și păstreze credincioșii în mod activ, cum reușește și islamul, comunitatea creștină să fie activă pe plan social, să se implice în tot ceea ce înseamnă nevoile, inclusiv integrarea refugiaților, pentru că este o chemare cristică a avea grijă de cei ce sunt în nevoie, iar pe de altă parte să găsească soluții pentru aplanarea conflictelor, pentru că Europa, în ciuda faptului că unii dintre promotorii politicii democrat-creștine vor să includă în tratate și în declarațiile oficiale ca fiind eminamente creștină, Europa acum nu poate și n-ar fi drept să fie numită creștină. Istoric vorbind, da, o parte din ceea ce noi numim valorile creștine au pus bazele Europei așa cum o cunoaștem astăzi. Dar vorbim de umanism secular, vorbim de forțe ce țin de politică în ansamblu, cu orientări de la marxism, socialism, până în extrema cealaltă, dreapta ce consideră că trebuie să păstreze o atitudine refractară pentru conservarea valorilor.
Totuși, discursurile, fie ele chiar populiste, găsesc un teren, au un teren în care datele acestea pe care și noi le-am prezentat nu pot să nu ne pună, să spunem, pe gânduri. Iată, analizând istoria de după 11 septembrie 2001, un filozof german, Jürgen Habermas, vorbește despre societatea postseculară. Mulți europeni nu înțeleg acest lucru, spune el, mai precis, nu înțeleg nevoia omului modern de reîntoarcere spre sacru, spre religios, considerând religia ca pe o rămășiță istorică fără relevanță. Ei confundă, spune el, profanitatea unor valori cu secularismul istoric. Este și motivul pentru care el îi numește analfabeții ai religiei. Și atunci, pe fondul acesta în care creștinismul își pierde din valori, pierde din teren, și ați amintit ceva de Olanda, e bine, bisericile în Olanda suferă teribil. La sfârșitul săptămânii, unele dintre ele se transformă în discoteci sau talciocuri. Și, bine, evident că musulmanii obișnuiți trăiesc un sentiment, să zicem, ar putea, de rușine față de atitudinea europenilor, pentru că ei se gândesc în felul următor. Oameni și creștini care nu-și mai valorizează
propria lor identitate,
cum vor reuși să fie, să spunem, deschiși către o altă cultură și nu se vor ajunge la tensiuni. Cum te gândești că ai putea să integrezi într-o societate în care, așa cum spuneți, își pierde identitatea? Da, de aici și multele dispute în lumea analiștilor care încearcă să previzioneze între o eventuală islamizare a Europei sau o europenizare a islamului.
Da. Cred că statul, prin definiție, ar trebui să fie echidistant și să fie secular, adică fără accente religioase, nici pro-creștine, nici cu direcție cum se întâmplă în republicile islamice, așa zisa teocrație. Statul trebuie să fie echidistant și să lase jucătorul religios să-și manifeste în mod liber opiniile, să dea libertatea de exprimare, iar dacă există o comunitate de musulmani, fiind cetățeni ai țării respective, să aibă drepturi, nu pentru că sunt musulmani, pentru că asta ar fi o discriminare pozitivă, ci pentru că sunt cetățeni cu drepturi depline. Cum se dau drepturi de închinare și cetățenilor ce sunt luterani, catolici, în același fel să se dea și celor ce sunt minoritari. Pe de altă parte, conflictul este mai degrabă de natură politică cu accente în domeniul socialului. De ce vin acum în fața alegătorilor? Mizează pe frică, pentru că, într-adevăr, sentimentele primare sunt cele ce te fac să iei decizii. Și se prezintă în fața publicului faptul că este o problemă de viață și de moarte și trebuie să acționăm. Salvatorul, bineînțeles, este cel ce ține discursul. Se subînțelege lucrul ăsta. Asta este o formă ușor de văzut, o formă de manipulare și nu trebuie să intrăm în capcana aceasta. Se citează adesea ca fiind cazuri în care musulmani au bătut femei ce mergeau pe stradă sau grupuri de musulmani ce au agresat sau verbal sau chiar fizic persoane ce nu împlineau anumite standarde. Spre exemplu, într-un oraș din Europa se citează faptul că un bărbat a fost luat la bătaie pentru că în perioada Ramadanului pentru musulmani a fost observat consumând alcool și lucruri de felul ăsta. Cred că aici trebuie să nu cădem într-o capcană. Nu trebuie să punem asta pe seama aspectelor de natură religioasă. infracțiunile respective sunt împotriva ordinii publice și sunt sancționate, indiferent dacă erau făcute de către cetățeni nativi ori de către refugiați sau cetățeni de o altă religie decât cea majoritară în statul respectiv. Acolo unde statul are o lege ce protejează ordinea publică, ea se aplică indiferent de orientarea religioasă a cetățeanului. De aceea statul trebuie să fie preocupat de ordine și de bunăstarea cetățeanului, indiferent de identitatea lui religioasă. Acum, integrarea este subiect sensibil. Ce înseamnă pentru mine integrare? Când vine sirianul la mine în țară...
Cred că se pune problema influențelor. Cine pe cine va reuși să influențeze și cum?
În mod natural, societatea umană și-a găsit soluțiile printr-un soi de amestec, de melanj, și societățile umane așa au ajuns și să progreseze. Să lăsăm ca forțele și dinamica socială să-și spună cuvântul și să iasă ce este mai bun de aici. Așa s-a întâmplat de fiecare dată. Când popoarele migratoare au invadat Imperiul Roman, Imperiul Roman era într-un proces de decădere și colapsul era intern, și pe fundalul acestui colaps, popoarele migratoare, ce inițial au venit să jefuiască bogățiile Imperiului, au devenit în cele din urmă fondatorii statelor moderne, ce astăzi se numesc state europene. Adică, până la urmă, noi, europenii, suntem strămoși unor migranți care au venit să jefuiască un imperiu în decădere. Istoria se repetă.
Se repetă, însă nu e tocmai un mesaj îmbucurător atunci când vine vorba de identitatea creștină a unei Europe. Întorcându-ne la exemple concrete, nu, analiștii atrag atenția, de exemplu, asupra Londrei, unde sunt foarte mulți musulmani, în așa fel încât a ajuns ca Londra să fie poreclită Londonistan. Sigur, aici sunt tot felul de glume, dar dacă ne uităm la statistici, putem să ne îngrijorăm, pentru că în Londra s-au închis în ultimii ani cam 500 de biserici și s-au deschis cam 423 de moschei. Dar sunt date concrete, pe de o parte, iar pe de altă parte vin și voci importante. Iată o voce, David Brooks, este unul din comentatorii de elită de la New York Times, iar el spune că occidentalii și-au pierdut încrederea în valorile lor, în istoria lor, în trecutul lor, în Magna Carta, în Renaștere, în epoca credinței, în Declarația Drepturilor Omului din 1789. Și, spune el, nu găsește un vinovat în exteriorul societății, ci în interior, și știți unde? În mod deosebit la profesorii universitari, spunea el, care disprețuiesc civilizația occidentală prin felul în care își alcătuiesc multe din cursurile pe care le prezintă studenților. Și nota aceasta ambiguă, în care totul este relativ, iar pare să fie un accent care îngrijorează, cel puțin pentru viitor. Și în acest context vin un islam, da, vin musulmanii
cu care, accente absolute,
exact, care nu renunță niciodată și bine fac, cu valori la care nu se gândesc să renunțe și bine fac, nimeni nu le cere lucrul acesta, și atunci de asta se întreabă cine pe cine va influența, pentru că dacă vei ajunge într-o biserică creștină să te gândești, pentru că trebuie într-adevăr să fii foarte deschis, și atunci pentru că vrei să participe și musulmanul la o asemenea, la o închinare creștină, o să ajungi să nu mai recunoști Crăciunul, depind de cum îl serbează creștinii, pentru că va fi cumva influențat exact de această politică religioasă de a ține cont și de alte culturi, cum este cea a islamului. Deci despre asta este vorba, și atunci analiștii se întreabă cum va arăta Europa în 2035, de exemplu.
Unii văd că dezvoltarea demografică în comunitatea musulmană ar putea să fie șansa islamizării Europei. Parțial susțin lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, demografia în comunitățile musulmane este cu totul alta decât în contextul european. Dar aici trebuie să privim lucrurile cu oarecare rezervă, pentru că cel ce ajunge în contextul occidental, în mod implicit este influențat de anumite cutume, uneori chiar de valori occidentale, ceea ce face ca musulmanul european în timp să-și asume alte identități decât cele native din țara de unde provine. Ideea că se va ajunge la convertirea creștinilor ce și-au pierdut credința la islam mi se pare fantezistă și să vă zic de ce. Pentru că procentul este foarte mic. Secularizarea l-a adus pe om în contextul postmodern în care el să pună totul la îndoială, ceea ce înseamnă că va pune la îndoială inclusiv islamul. Există o minoritate ce a trecut la islam, dar aceasta nu poate fi scenariul de bază pentru islamizarea Europei.
Deci nu putem să ne temem de o asemenea ipoteză care ați lansat-o de lucrul acesta. Asta este bine. Însă asta nu ne scuză pe noi când suntem neglijenți cu identitatea noastră. Suntem la finalul emisiunii, ne trebuie o concluzie.
Concluzia
după
este
ce am
simplă.
Pus totul la
creștinismul
la
să-și vadă de propriile lui probleme, bisericile creștine să se regăsească, să se reinventeze în contextul Evangheliei la nivel postmodern, iar islamul să rămână, da, ca un ghimpe în coastă, în așa fel încât identitatea creștină să nu fie asumată cu instrumente politice, ci mai degrabă la nivelul individului. Societatea creștină poate fi definită prin intermediul legislației sau prin intermediul unui creștinism trăit la nivel de individ. Sumă de creștini să dea naștere la o comunitate creștină. Eu merg pe varianta aceasta pentru că altfel se ajunge la un război ideologic ce va produce în mod sigur victime în câmp real. Iar lucrul acesta nu cred că este potrivit pentru că trebuie să găsim elementele de împăciuire, de bună relaționare, indiferent de cât de mult i-am vedea pe cei de lângă noi ca fiind diferiți. Diferit nu înseamnă în mod obligatoriu și vrășmaș al tău.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă. De altfel, în fiecare zi de luni până miercuri ne vom întâlni în această săptămână și vom aborda și alte subiecte ale lumii religioase. Vă mulțumesc, vă aștept și mâine. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!